Jeg tror, man bare kan sammenligne det lidt med en overbekymring og overnervøsitet. Så jeg vil ikke sige, at jeg har angst hele tiden. Det er noget, der kan dukke op i situationer, hvor jeg bliver usikker. Altså, jeg ser det egentlig med, at jeg har det med mig som et gudsbarn.
Skal vi ikke bare prøve?
Let's try.
Fedt. Jamen, velkommen til det her afsnit af Datter. I dag er lidt et særligt afsnit, fordi jeg har fået en gæst med. Det er som sagt bare mig, Johanna, der er her sammen med dig, Stine. Mm-hmm. Vil du ikke bare lige til en start præsentere dig lige kort og lige fortælle, hvad vi skal snakke om i dag?
Jo, selvfølgelig. Jamen, jeg hedder Stine. Jeg er 27 år. Jeg bor i Aarhus sammen med min mand Martin, så jeg er uddannet ergoterapeut. Mm-hmm. Og ja, det er vist de titler, man plejer at skulle nævne.
The facts.
The facts, ja. Mm.
Og hvad skal vi snakke om i dag?
Ja.
Hvad har du på hjerte?
Jamen, jeg har noget på hjerte, fordi jeg har oplevet at være sygemeldt med angst og depression. Mm. Nogle kalder det også stress. Det er sådan lidt forskelligt, hvad der går først.
Okay.
For folk, tror jeg, eller hvad der, man sådan lige oplever det.
Mm.
Og det har været en meget speciel rejse for mig personligt, men virkelig også åndeligt. Mm. Jeg føler virkelig, at jeg har fået nogle oplevelser og blevet givet nogle pointer, som jeg tror er meget godt at få snakket lidt mere om.
Mm.
Jeg tror, at det er et emne, vi ikke snakker nok om, ja. Og min oplevelse er, at vi er rigtig mange kvinder, nok også mange mænd, som bekymrer os rigtig meget, og som godt kan opleve, at det sætter sig meget sådan fysisk i vores krops, som angst, eller hvad kan man sige, nervøsitet.
Mm. Ja. Ja, det giver virkelig god mening, Stine. Og jeg har virkelig også, altså jeg har virkelig glædet mig til det her afsnit. Altså jeg tror virkelig, det, jeg tror og fornemmer, at du har noget på hjerte i forhold til det her. Og jeg må også sige, det er også et område, som jeg ikke kender til på samme måde, som du gør.
Mm.
Ja. Så vi har, Stine og jeg, vi har aftalt, at vi bare sådan, vi kører lige så stille igennem, og du fortæller det, du har på hjerte.
Mm.
Ja. Men vil du lægge ud med lige at fortælle, hvordan oplevede du, at der var noget, som du kunne mærke, ikke var, som det skulle være? Eller hvornår startede det her med angst for dig?
Ja.
Det... Eller, altså nu sagde jeg angst, og du sagde egentlig mange forskellige ting. Jeg ved ikke, hvad plejer du egentlig også?
Jeg plejer at kalde det angst.
Ja.
Ja.
Okay.
Fordi at det blev meget sådan en fysisk reaktion for mig.
Mm.
Ja. Det startede for... Hvad er det ved at være? Jamen, det startede nok for en 4 år siden, tror jeg. Sådan efter, at jeg var flyttet hjemmefra.
Mm.
Og så begyndte jeg at opleve, at jeg i sociale sammenhænge kunne føle mig meget fraværende. Sådan en faktisk meget næsten fysisk oplevelse af at komme ud af kroppen.
Ja.
Og det kan være meget typisk, hører jeg, når man sådan oplever angst. Jeg anede ikke, at det var angst.
Nej.
Jeg tænkte, det var mærkeligt, og jeg begyndte at snakke om det med min kæreste, der var sådan, jeg føler mig slet ikke til stede lige nu. Altså, jeg ved slet ikke, hvad der sker. Mm. Jeg følte, jeg var sådan helt tilskuer bag sådan en glasrude. Altså, det var simpelthen så ubehageligt.
Mm.
Så begyndte jeg at opsøge en psykolog for at finde ud af, hvad betyder det her. Det blev ret hæmmende for mig, og jeg blev rigtig, rigtig nervøs, når jeg skulle være sammen med veninder, eller bare skulle over til min kæreste, eller have besøg med min familie.
Okay.
Selvom det er de tætteste mennesker, så var jeg simpelthen så nervøs for alt muligt.
Okay.
Og fik så at vide af en psykolog, at det tyder rigtig meget på, at det er angst, det her.
Mm.
Så begyndte symptomerne at bare blive flere og flere. Jeg fik rigtig mange sådan nogle katastrofetanker, at hvis jeg var ude og køre bil, kunne jeg få mange forestillinger om, at bilen ville vende rundt ude i grøften. Og det samme for mine nære, at hvis de skulle ud og køre, kunne jeg blive meget, meget bekymret for det, fordi at jeg så begyndte at forestille mig, så skal jeg jo snart ud og besøge dig på hospitalet, og hvad nu hvis det ene og det? Altså, det var sådan helt ekstremerne. Altså, altid worst case, hvad der kunne ske.
Ja.
Ja. Så, og når man går rundt med så store bekymringer om, hvad der sker for en selv og for andre, så oplevede jeg rigtig meget hjertebanken og var bare urolig i kroppen, sitrede og var meget svimmel.
Ja.
Ja. Så opsøgte lægen for at finde ud af, hvad gør man egentlig lige? Ja. Ja, og hvad skete der så? De prøvede noget forskelligt medicin af og lidt og hvert senere i forløbet.
Ja.
Ja.
Okay. Hvor lang tid gik der, før du tog kontakt til en professionel, hvis man kan sige det sådan?
Og der gik i hvert fald, ja, det er et godt spørgsmål, i hvert fald et år, før jeg tog kontakt til en psykolog.
Ja.
Og så et år ud over det, tror jeg, før jeg tog fat i lægen.
Ja, okay.
Ja. Så der er i hvert fald, ja, hvis ikke længere tid end det.
Ja. Ja, det er også længere at gå med noget.
Ja.
Altså.
Ja, hvor jeg følte mig meget, meget fremmed i min krop, forstod slet ikke, hvad der skete.
Nej.
Så det var meget, meget mærkeligt. Ja. Altså, ja. Okay.
Jeg har tænkt meget på det her med, hvordan det der med at få angst eller at døje med det her, og så også være barn af Gud. Eller sådan det her med, hvordan... Jeg kunne forestille mig, at du måske har haft nogle tanker med, hvorfor var det lige mig, eller hvorfor har jeg det sådan her, eller... Hvor er den gode Gud, eller sådan...
Ja.
Jeg ved ikke, kan du sådan prøve at sætte et ord på, hvordan har det her påvirket dit gudsforhold, eller...
Ja.
Altså,
det,
ja.
Det kan jeg i hvert fald godt. Nå. Jamen, jeg følte mig meget forladt. Jeg følte mig helt vildt forladt af Gud. Jeg havde en lang periode, hvor jeg husker ikke, som om jeg sådan rigtig talte med Gud om det, fordi at jeg, altså det var så stort et kaos i mit hoved, at jeg tænkte slet ikke på at snakke med Gud om det.
Mm.
Nej. Og generelt snakke om det. Så det blev noget, jeg gik med meget selv, fordi det bare var en forvirring af, hvad det var.
Mm.
Men jeg havde en oplevelse, som blev meget, meget stor for mig, som ændrede lidt på det hele. Som blev sådan lidt en point of no return, hvis man kan sige det. som jeg meget gerne vil dele, som sådan lidt er blevet mit vidnesbyrd, tror jeg, i alt det her.
Mm.
Jeg var på en menighedslejr med, jeg kommer i Aarhus Bykirke, og der var en menighedslejr for, jamen det er nok ret præcis et år siden, hvor jeg lige havde den her oplevelse. Der var jeg til et bønneseminar, som handlede om bøn på forskellige måder. Det havde jeg lyst til at tage med til.
Ja.
Og til det her seminar, der blev der snakket om, hvordan man kan bede til Gud, snakke med Gud på forskellige måder. Og det, som jeg ligesom tog meget med derfra, det var, at man, når man var meget ked af det, eller gik igennem meget svære perioder i sit liv, at man godt kunne bede med sine følelser og ikke med ord. Mm. Fordi det simpelthen kunne være så svært at vide, hvad man skulle sige.
Ja.
Og under det seminar, der får jeg sådan rigtig lyst til at skulle snakke med Gud. Fordi det kunne jeg mærke. Jeg har slet ikke snakket med Gud om, hvor forfærdeligt jeg faktisk har det.
Mm.
Så jeg går fra det her seminar og går over på et værelse, hvor at jeg får lyst til at knæle ved sengen. Det er ikke noget, jeg har gjort så meget i, når jeg har haft bedt, men det fik jeg rigtig meget lyst til. Så det gjorde jeg. Og jeg græd, som jeg aldrig har grædt før, tror jeg. Det var bare sådan en helt vild frustration i Gud. Hvad laver du? Altså, har du ikke set, hvordan jeg har det? Jeg føler mig helt vildt forladt af dig. Jeg føler mig meget ensom. Hvorfor har du lyst til, at jeg skal have det sådan her? Og jeg tror, at jeg ved ikke, hvor meget jeg sagde det, men det var i hvert fald sådan, jeg havde det mine følelser imens, at jeg græd.
Ja.
Og så bliver jeg bare helt stille og beder her i stilheden, som var det, jeg havde hørt fra seminariet.
Mm.
Og mens der bliver helt stille, så hører jeg en stemme, som der hvisker til mig. Jeg er her. Jeg er her. Og ja, som menneskelig, som jeg også er, så tænker jeg, det var også mine tanker, fordi det var også det, jeg bare havde brug for at høre, egentlig, at Gud han var der. Men det blev en ret stor oplevelse for mig, og blev ret omvæltende, at jeg ligesom også selv havde rækket armen ud til Gud igen. Så er der senere på aften til den her, på den her menighedslejr, der er en vidnesbyrd aften, hvor at, at der er en, der stiller sig op og fortæller et vidnesbyrd på vegne af hendes veninde, som tror også, hun havde været igennem nogle svære ting i sit liv, og går en tur og spørger Gud, hvorfor har du forladt mig? Mm. Og hun spørger, jeg spørger til Gud og hører en stemme sige noget til hende, som hun ikke forstår. Hun indtaler det på den her, på sin telefon på en eller anden måde, fordi det er sprog, hun ikke forstår. Kommer hun hjem, indtaler det på Google Translate igen.
Ja.
Og hun fortæller så her i vidnesbyrdet, at hun kommer hjem. Det viser sig, at det er fransk. Og Gud siger, jeg er her, jeg er her. Ja. Det var ret vildt.
Vanvittigt.
Ja, helt vildt.
Ja.
Og det ramte mig virkelig som... Mm. Altså, det var en kæmpe mavepuster på en eller anden måde, og helt vildt, at, at Gud også vidste, at jeg lige havde brug for at, at få den mavepuster for at forstå det, faktisk.
Ja, præcis.
For ellers så ved jeg ikke, om det havde blevet så stort for mig.
Mm.
Ja. Og jeg har virkelig bare sådan et billede af, at... ikke at det sådan, nu har jeg fået malet det her billede i hovedet af Gud. Altså, det behøver så ikke at være så stort, men jeg har bare en forestilling af, at Jesus, han sad og knælede ved siden af mig på den her seng, eller ved siden af den her seng, at han sad så tæt på mig, at han kunne viske. Jeg kunne høre det, mens han viskede til mig. Det var ikke sådan, at han stod i et andet lokale, eller han stod lige på afstand og var lige også lige i gang med at trøste den anden, eller lige hjælpe en anden. Altså, han var så tæt på, at jeg kunne høre ham viske til mig.
Ja.
Han var så nærværende og så rolig.
Ja.
Ja.
Ja. Kunne du, altså... Var det sådan, du mærkede, altså sådan oplevelsen af, at Gud var... Altså, du siger det her med, at Gud var så nær ved dig. Altså, fordi det lyder som om, at lige inden, så har du haft en oplevelse af Gud, hvor at du slet ikke turde tage ham med ind i den del af dit liv. Altså, hvor du sådan på en eller anden måde... Altså, jeg kunne forestille mig, at der bare virkelig sådan, det er fra den ene pol nærmest til den anden.
Ja.
I forhold til, hvem Gud er for dig.
Mm.
Eller sådan, hvem Gud kunne være i det. Eller sådan, hvor meget du turde lade ham komme ind.
Mm.
Altså sådan... Det må også have været ret vildt, altså at Gud sådan var sådan en, du ikke lige... Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg overgår ikke lige at sige det, eller jeg kan ikke sætte ord på det, eller...
Ja, det har nok også været, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle sætte ord på det, og jeg tror bare, at... Ja, at jeg... Det larmede så meget i mit hoved, at jeg ikke kunne høre, hvor nærværende han var, før at jeg egentlig selv rækte armen ud og gjorde stilhed til at kunne høre ham.
Ja.
Det tror jeg var det, der gjorde forskellen.
Ja.
Ja. Og hvor meget det bare gør, når vi fortæller Gud, hvordan vi har det, i stedet for at prøve at gå med det selv, og selv tage kontrollen.
Ja, præcis. Det er virkelig også, det er stort, det du siger med, at altså det der med, at da du hørte det første gang, at så kunne man godt lige tænke, nå, men det er bare noget, jeg har brug for at høre, eller sådan, det er bare noget, jeg bilder mig ind, eller nu vil jeg bare lige prøve at trøste mig selv, og så bruger jeg, altså jeg synes også, man kan også høre folk, der måske ikke tror, prøver for, altså sådan, at de måske tænker, at det er sådan en måde, vi bare trøster os på, at så har vi da noget at tro på.
Ja.
Eller du ved sådan...
Det kan jeg egentlig godt forstå, man tænker.
Ja, nemlig. Ja. Ja. Men sådan... Ja, det er bare fedt, hvordan Gud bare sådan virkelig, nu skal du forstå det, Stine.
Ja.
Jeg mener det faktisk.
Ja.
Eller sådan...
Ja.
Ja. Det er virkelig stort.
Det er virkelig vildt, at han... Altså en Gud, der kan handle ind i vores liv på den måde, det synes jeg simpelthen er blevet så stort for mig, og har lyst til at snakke meget mere om lidt senere måske.
Ja,
men
ja.
Altså, hvor er det bare vildt, at det ikke bare er en Gud, der har skabt verden,
og
lod den stå og kigger på os op fra en sky, og så siger, nu har jeg ligesom bygget det her til jer.
Ja.
Velkommen. Altså.
Ja, vi ses.
Ja. Så, vi ses, når... en gang dør, eller noget af den stil, men altså, han er her så nærværende. Det, det synes jeg faktisk er imponerende, at, at der er så meget relation og på den måde i ham.
Ja.
Det synes jeg er meget ret vildt.
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg sad lige i går, da jeg lige kiggede på det her lidt mere, eller i forgårs, når det var... og prøve at finde ud af sådan, hvad står der om angst i Bibelen? Eller sådan også i forhold til Gud og sådan noget. Og der står faktisk, da Jesus han er i Getsemane have, inden han skal korsfæstes, så står der, at Jesus blev grebet af sorg og angst.
Ja.
Altså sådan det ord står i Bibelen.
Ja.
Det synes jeg bare, ja, altså sådan, at Gud, han, vi siger tit det der med, at Gud, han forstår os, og Jesus, han ved lige, hvordan vi har det, og han kender os bedre end nogen andre, han kender os bedre, end vi selv kender os selv.
Mm.
Og det er bare så, og det tror jeg på er rigtigt, men nogle gange, så er det bare godt at få det sort på hvidt, at Jesus faktisk blev grebet af angst også. Altså sådan, at han virkelig ved, hvordan det føles at have, og opleve angst og sorg.
Ja, det er ret vildt faktisk.
Ja. Ja, at det på en eller anden måde også giver lidt et billede af, hvor nærværende han faktisk er, og at han også tager det seriøst, selvfølgelig gør han det, men sådan, ja, det synes jeg bare lige kom til at tænke på, da du nævnte det der med, hvor nær du følte, at Jesus var ved siden af dig, da du knælede der ved sengen. Mm. Altså, ja, at det var ikke det bare sådan også halvdelen af hans opmærksomhed.
Ja. Ja.
Mm.
Og det giver også meget i, at vi så, det har jeg selv kunne mærke i hvert fald, her i min egen sygeperiode, man skal kalde det, at nogle gange har det også været rigtig rart at snakke med folk, der selv har prøvet noget lignende, fordi at man kan lidt sætte ord på det, og man forstår lidt hinanden, når man snakker om det. Mm. Og hvad er det dog fantastisk, at vi så kan snakke med Gud om det, for han har også prøvet det.
Mm.
Så det er ikke sådan noget, at han prøver at trøste os lidt af noget, han ikke rigtig lige ved, hvad er.
Nej, nemlig.
Ja.
Ja. Jeg sidder også lige og kom i tanke om det vers, der står i Johannes 6, 37, hvor der står, den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.
Mm.
Og jeg har skrevet i min bibel, noget jeg lærte på højskole, at der faktisk på græs står, aldrig, aldrig vise bort. Altså, ja, okay. Og når der står noget mere end en gang, så skal man lige lægge mærke til det.
Ja.
Altså sådan, at det er sådan en dobbelt benægtelse.
Ja.
Altså man kunne egentlig godt bare sige, aldrig vise bort, det er også det, der står i den danske, men at der faktisk står aldrig, aldrig vise bort. Altså det er sådan helt vildt betingelsesløst.
Ja.
Altså det er ikke sådan, at så siger Gud, dem her vil jeg så måske vise bort. Altså hvis du sådan lige kunne ryste din angst af dig, Stine, så kunne det være, altså det er ikke det, han siger. Eller sådan, det er meget sådan, aldrig, aldrig vise bort. Og så kom jeg bare til at tænke på det her med, om angst er en, er det en følelse for dig, eller er det en oplevelse, eller er det en tilstand? Altså jeg ved ikke, om man kan sige det sådan sort på hvidt. Altså, ja.
Jeg tror, man bare kan sammenligne det lidt med en overbekymring og overnervøsitet for mange ting.
Ja.
Og så kan man lære at arbejde med det, så det ikke dukker op lige så ofte.
Mm.
Så jeg vil ikke sige, at jeg har angst hele tiden. Det er noget, der kan dukke op i situationer, hvor jeg bliver usikker eller... Ja, det tror jeg, det er det.
Okay. Føler du, det står i modsætning til den tilstand, man er i som barn af Gud? Altså står det i modsætning til det her med at være barn, den her barn-forældre-rolle eller tilstand, vi kan have med Gud? Altså det her med, jeg tænker også lidt, det er ind i forhold til den fred, der står så meget med Bibelen. Altså sådan... altså der er jo et vers, hvor der står Guds fred, som overgår alt forstand. Altså sådan, det der med altså ja, så synes du, det står sådan helt i modsætningen til den fred, eller altså kan det godt fungere på samme tid, eller sådan?
Altså jeg ser det egentlig med, at jeg har det med mig som et Guds barn. At det er et Guds barn, uanset om jeg så mister mit arbejde, for det er jo så også det, at jeg blev sygemeldt, lægen opfordrede mig til at blive sygemeldt og ikke dukke op fra dags dato.
Okay.
Og det ændrede jo fuldstændig min identitet. Hvad så? Hvis jeg ikke er ergoterapeut mere, hvad så? Så skal jeg bare gå rundt derhjemme.
Ja.
Og så blev det meget stort for mig. Det er lige meget, om jeg er ergoterapeut, eller om jeg arbejder, eller men jeg er Guds barn. Det er det, der er det vigtigste for mig. Mm. Ja.
Var det svært, når folk spurgte, hej, hvad laver du?
Ja, og det er det stadigvæk, fordi jeg arbejder ikke som ergoterapeut, eller arbejder ikke endnu.
Mm.
Og det her et år efter, at jeg blev sygemeldt.
Ja.
Så jeg refererer stadig tilbage til mit gamle arbejde.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Stine, vi snakkede om, eller du nævnte det der med i dit vidnesbyrd, hvor tæt, du synes, Gud var på dig, eller sådan. Men jeg ved også, at du sådan, at du også har noget at sige i forhold til det her med, hvordan Gud han er, eller hvordan Gud han føles, når du går igennem modgang, eller når du tvivler, eller når bekymring fylder, eller sådan. Vil du ikke prøve at sætte et ord på, hvordan det ser ud for dig i modgang, eller sådan?
Jo.
Mm.
Jeg tror, det var, fordi jeg fik sagt det her med, at der var så meget larm i hovedet, at jeg ikke tænkte på at involvere Gud i det. Og der havde jeg egentlig fundet nogle bibelvers til det. Mm. Eller det er måske ikke et bibelvers, det her, men jeg har hørt, måske fra en andagt, at vi kan ikke se ham, hvis vi ikke leder efter ham. Så står der også i Johannes evangeliet, kapitel 15, vers 4, bliv i mig, og jeg bliver i jer. Mm. Og det, altså, det han nævner først, det er, bliv i mig. Jeg tror bare, at min egen erfaring var, at vi kan ikke forvente, at Gud han bare slår ned som et lyn i vores liv. Han er så betænksom på en eller anden måde, at han ikke bare vil brage og slå døren ind. Altså han banker på, men vi skal også åbne ham ind. Mm. Han vil ikke tvinge os. Mm. Så det kræver, at vi selv rækker armen ud. Mm. Så det er i hvert fald min opfordring, hvis man synes, at Gud han føles meget fjern i modgang. Mm. Og vi skal også bare huske på, at når Gud han føles meget stille, så arbejder han også i det. Jeg tror, jeg kommer til at tænke på, jeg havde hørt et eller andet en gang i en andagt også, at God is always working behind the scene. Mm. Vi kan ikke altid se, hvad det er, der sker om bagved, men nogle gange så er det også hans arbejde i os, at vi har brug for plads og tid og luft til et hele.
Ja.
Det er ikke altid, at det bedste arbejde fra ham vil være at gøre en hel masse, fordi det vil måske bare gøre sig endnu mere forvirret eller sådan.
Mm.
Ja. Men ja, jeg tror også, du spurgte ind til det der i starten med, om at jeg måske godt kunne have spurgt mig selv om, hvorfor det her det skulle ske. Og hvorfor var det lige, at det skulle ske for mig? Og jeg tror, at den læring, jeg har gjort om det, det er, at Gud han er mere optaget af vores hjerte, end han er optaget af vores situation. Mm. Altså det er ikke sikkert, at han vil svare på vores bønner inden for en speciel tidslinje, eller på en bestemt måde, den måde, vi måske lige håber på.
Mm.
Men jeg tror, at han vil gerne have os til at indse, at det er ham, som der skal være sådan tronen i vores hjerte. Mm. At vi skal ikke tilbe ham for at svare på vores spørgsmål. Vi skal faktisk tilbe ham.
Mm.
Ja. Det synes jeg, at det kan vi godt lære meget af. Det har jeg i hvert fald selv lært meget af.
Mm.
At vi skal huske at være giveren og ikke gaven.
Mm.
Og ikke den besvarede bøn.
Ja. Føler du, du er blevet styrket i at kunne det?
Ja,
ja.
Det synes jeg.
Fedt.
Ja.
Ja.
Men det tror jeg også, fordi at jeg har lært at ændre mit fokus nogle gange. Jeg kan sagtens bekymre mig.
Ja, ja.
Sagtens. Ja. Det bliver vi aldrig fri for.
Nej, nej.
Man kan lære at tage kontrollen over det, så det ikke skal være hele tiden, man bekymrer sig.
Ja.
Ja.
Hvad har fungeret bedst for dig i forhold til at bruge tid med Gud i det her? Altså har du sådan, og så var det bare virkelig godt at få en vane med andagsliv, eller så var det lovsang, eller altså er der noget, hvor du sådan tænker, det blev virkelig stort for mig i den periode, eller der lærte jeg den her side af Gud at kende? Ja.
Jeg har i hvert fald fået en andagsrutine, det har jeg ikke haft i mange år,
ja.
Eller det i hvert fald et par år, og det har jeg fået nu. Mm. Og det er også fordi, at jeg har fået en anden indstilling til det, synes jeg.
Yeah.
At jeg har oplevet, at når jeg bruger tid på det, så forventer jeg faktisk også at lære noget om Gud.
Yeah.
Eller at få noget fra Gud. Det lyder som om, at så skal jeg også bare komme her for at få noget. Men
det er god mening, ja.
Det synes jeg i hvert fald, at jeg har lært.
Mm. Det lyder lidt som sådan en, altså sådan afhængigheden af Gud i det, man, altså sådan det der med, at
ja.
Gud går med på en eller anden måde,
ja.
I alt det, som måske kan være fyldt af bekymring, eller altså sådan, ja, det er i hvert fald sådan, jeg hører det. Ja.
Ja.
Mm.
Jeg tror i hvert fald, at jeg har set fordelen ved at dele det hele med Gud nu.
Mm.
Det er i hvert fald det, at det, altså man oplever, jeg har virkelig oplevet en ro ved at gøre det. i nogle perioder rigtig dårlige til det, og så kan jeg lige opdage, nå, nu synes jeg da godt nok, tankerne hober sig op.
Ja.
Så det var meget befriende at kunne overgive det til Gud, synes jeg. Ja.
Ja. Hvordan håndterer du bekymringer?
Ja. Jamen, jeg har jo prøvet nogle forskellige behandlingsmetoder. Gik til almindelig psykolog. Mm. Og den måde, jeg lærte at håndtere mine bekymringer på, det var, nu ved jeg ikke, om man må lave sådan noget reklame.
Det, der fungerer,
det, der fungerede for mig,
ja.
Det er sådan noget metakognitiv terapi. Mm. Det var sådan et gruppeforløb, jeg valgte at gå i.
Ja.
Og det blev virkelig ændrende for mig. Mm. Meget, meget omvæltende. Det er kun et halvt år siden, at jeg gik til det der forløb, og det har virkelig ændret mit liv rigtig meget.
Ja.
Pointen ved det var, at vi har brug for luft, og vi har brug for tid til hele. Mm. Det er ligesom et sår, man falder og slår sig på cyklen. Det har brug for tid, og det har brug for luft til hele. Mm. Og det var ligesom lidt teorien bag det, at det er det samme med vores hoveder, efter at vi har slået os på at overanstrenge den for lang tid, så har vi brug for luft og tid til det.
Ja.
Og det var jo bare sjovt, fordi det har jeg jo bare oplevet, at Bibelen også siger på mange måder, at vi rigtig meget selv kan ændre vores fokus. At man kan faktisk rigtig meget selv styre, om man fokuserer på bekymringen, eller på, nej, nu får jeg hjertebanken, nu er jeg sikkert ved at få et angstanfald. Og midt her på gaden, hvad skal der så ske? Mm. Eller at jeg kan vælge at fokusere på de lyde, der er omkring mig, og ikke køre i negative spiraler om de bekymringer eller fysiske symptomer, man kan mærke.
Mm.
Og det har jeg, det er i hvert fald sådan, jeg oplever, at Bibelen også siger det, selvfølgelig med lidt på en anden måde, at det, vi fokuserer på, det er også det, der bliver forstørret. At hvis vi fokuserer på bekymringen, så tager det vores fokus væk fra Gud.
Mm.
Men hvis vi fokuserer på Gud, så bliver bekymringerne mindre. Mm. Ja. Og det er noget, jeg sådan helt lavpraktisk gør i min hverdag. Hvis jeg bliver nervøs, for jeg skal noget, så prøver jeg at bruge noget tid med Gud, bruge noget tid på at høre et stykke lovsang, eller spille noget lovsang på klaver, eller altså sådan helt ændre sit fokus fra det, og jeg tænker ikke, at det er fordi, man skal negligere, at man er bange for noget, men hvis det ikke er rationelt, så kan vi lige så godt fokusere på Gud i stedet for, eller fokusere på noget andet.
Ja.
Så ja, altså vi kan virkelig vælge at lægge vores fokus, og ja, faktisk så i Filipperbrevet kapitel 4, vers 6, der udfordrer Paulus os meget til det her. Han udfordrer os faktisk til, at vi skal vise Gud taknemmelighed, selv midt i den modgang, vi står i. Fordi det er med til at ændre vores fokus.
Mm.
Og vi har jo altid noget at være taknemmelige for. Det kan godt være, at vi ikke har fået de bønnesvar, som vi håbede på, eller vores liv ikke er, som vi håber på, eller at vi er blevet syge, eller at der er noget, der fylder. Men vi har altid et eller andet at være taknemmelige for, og det handler om at kunne fokusere på det.
Mm. Jeg synes også i bjergprædikenen, så gør Jesus det bare så stort, det der med bekymringer. Mm. Eller han gør det kontekstnært på en eller anden måde. Han siger, det er det der stykke, hvor han snakker om himlens fugle og markens liljer.
Ja.
Altså hvor det bare er meget sådan, så står der tre ord, se himlens fugle.
Ja.
Altså sådan, prøv lige stoppe op et øjeblik og kig op. Ja. Altså sådan, han sørger for den lille gråsborg, og han tager sig af markens liljer. Mm. Altså sådan, det er bare det gør det på en eller anden måde sådan helt, sådan helt konkret for os, at dagen i morgen har nok i sin plage.
Ja, lige præcis. Sådan, ja.
Det synes jeg virkelig i hvert fald er. Ja.
Der står også i Bibelen, at vi skal ikke være bekymret for noget, men sig altid Gud tak og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus.
Mm.
Ja. Og det er jo virkelig, det er jo virkelig store ord. Ja. Man ikke skal være bekymret for noget. Altså, det er jo fuldstændig urealistisk.
Ja, ja nemlig.
Ja.
Ja. Men, altså, det er jo heller ikke, fordi man sådan behøver at gå ind til det med sådan en forventning om, at altså, Gud han kan jo gøre alt.
Ja.
Han kan jo godt fjerne det, hvis han vil.
Men, ja.
Men det der med også, at det der med at være taknemmelig.
Ja.
Altså, det ved jeg ikke, kan man godt sige tak, selvom man måske ikke helt mener tak. Eller, altså, du ved, det der med sådan at øve sig i at være taknemmelig.
Ja.
Ja. Jeg synes også sådan, i 1. Johannes 3, 20, der er der sådan et vers, hvor der står, over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro.
Mm.
Og det synes jeg bare sådan er ret, eller sådan, det synes jeg bare, alt det du lige sådan har fortalt om, det er meget sådan det forhold til Gud, jeg føler lidt skinner igennem. Altså sådan at over for Gud, der får vi lov til at bringe vores hjerte til ro. Og så kan det godt være, at vi ikke ved, hvordan det så ser ud. Altså det kan godt være, at bekymring ikke lige bliver væk, eller at angsten ikke bare praller af, eller sådan, men at, jeg husker, der er sådan en børnesang, hvor man sådan, og hvordan nu er det der med, om han svarer nu, eller måske svarer han senere, eller måske siger han nej, eller måske siger han måske, altså sådan, at vi ved aldrig rigtigt, om vi bliver fri for det, som føles som modstand her på jorden. Vi ved ikke, hvornår vi bliver fri fra det, og vi ved ikke, om vi bliver fri fra det, men det gør vi i hvert fald i evigheden. Altså sådan, der skal ikke være noget angst eller smerte eller på den måde. Beder du til Gud om at fri dig fra angsten? Altså, David, han er også sådan en, der har, altså i Bibelen, han har virkelig også gennemgået meget. Han er blevet forfulgt, han har følt sig fuld af skam. Altså sådan, der er mange ting, som og der beder David selv i et vers i salme 25, så beder han, gør mit hjerte fri af angsten. Altså, er det sådan, at du beder du til Gud om, at han må helbrede dig fra angsten?
Jeg tror faktisk ikke, jeg gør det så meget mere. Men det har jeg gjort. Altså, jeg har også haft opsøgt sådan, kan man sige, mere konkret helbredelse, og det har selv bedt meget for jeg både selv, men også sammen med min mand. Og i starten kunne det jo godt føles som en skuffelse, fordi man ikke sådan oplevede sådan en øjeblikkelig forandring, som der er nogen, der kan. Men nogle gange så tror jeg også, at vi skal, at det også er godt, at Gud helbreder os lidt over tid. Fordi det får man altså mange gode livserfaringer med fra. Så ja, jeg beder nok bare om det på lidt en anden måde. Jeg synes faktisk, at det er sådan, hvor er der bare mange bibelvers, der snakker om det her, nu når vi sidder, altså.
Ja, helt vildt.
Det, man kan jo blive ved. Altså, jeg har jo en hel liste skrevet inden, men altså, det kan også blive lidt trætende at høre det.
Ja, nej, det vil vi gerne have. Det er så godt blevet nogen. Jeg kom også, det er også et bibelvers, men det kom bare sådan til at tænke på, da vi, vi lige havde forberedt det her lidt, at i Efeserne 6, der står det her med Guds fulde rustning. Og så står der, at tage som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Altså, jeg ved godt, det bruger man også meget i forhold til det her med at være et Guds barn i den verden, vi lever i, og være lys og salt og sådan noget. Men jeg synes bare, det var så fint at tage som sko på fødderne.
Ja.
Villighed til at gå med fredens evangelium.
Altså, og det var med Gudens fred.
Ja, præcis. Ja, altså med Guds fred. Altså sådan, tag det på som sko på fødderne, at altså jeg tænker også, at du er et vidnesbyrd for det der med at leve med Gud, og være, og have angst, men også at føle Guds fred, altså i det. Eller sådan, jeg tænker også, at der kan Gud også bruge os og bruge hinanden til at være vidnesbyrd for ham, på de måder, han griber ind i vores liv på.
Det handler rigtig meget om at have tillid til Gud. Og der skal vi bare huske, at tillid og kontrol, de kan bare ikke gå sammen. Altså, vi er, altså det er os selv, det kan jeg virkelig skrive under på.
Ja.
Jeg er så glad for at have kontrol i alt.
Ja.
Men det kan vi bare ikke, når det kommer til det her. Jeg kan ikke selv handle mig ud af angsten. Det kan man ikke, selvom at, man har virkelig lyst til selv at gøre noget for at komme ud af det, eller stress, eller depression, hvad det kan være. Men det kan vi ikke, hvis vi samtidig skal have tillid til Gud. Der må man vælge, hvilken behandling altså man helst vil tage der. Og jeg tror, i meget af det, der handler det virkelig at slippe sin skepsis også. Jeg tror, vi godt kan have lidt sådan en, men ved han nu også lige, altså jeg har en god plan for, for hvad der vil være godt at gøre, og så kunne jeg være klar igen til at arbejde om så mange måneder. Og, men min erfaring er også bare, altså det har virkelig været sjovt at opleve, hvordan at Gud han bare har handlet ind i mit liv.
Ja.
Det er jo det er blevet meget længere, hele det her sygdomsforløb, end jeg havde regnet med.
Ja.
Men det har godt nok også været sjovt, når man så kigger tilbage.
Ja.
Og det tror jeg, vi alle sammen kan bruge, at når vi, jeg tror, vi alle sammen kender til at være bekymret for fremtiden i en eller anden grad. Og der tror jeg, at der fik jeg et rigtig godt råd af en, at når vi bliver bekymret for fremtiden, at så kan det være godt at kigge tilbage på de tidspunkter i vores liv, hvor Gud han faktisk har handlet, og så stole på, at han vil gøre det igen. Det synes jeg virkelig var et dejligt råd.
Ja.
Fordi hvis han har gjort det igennem hele vores liv, hvorfor skulle han ikke også lige gøre det igen og igen og igen?
Ja. Ja, jeg kunne også forestille mig, at man, når man så gerne vil have kontrollen, eller sådan, at man også kan blive skuffet. Altså sådan, det har vi også været lidt ind omkring med det her med sådan, det var ikke lige planen, eller at det tager, altså sådan det der med at stole på, at Gud virkelig har har den gode plan for os. Altså sådan, og så kan det godt være, at vi ikke ser det lige nu, eller der går længe før vi ser det, eller man først skal se det sådan tilbage i sit liv, altså sådan kigge bagud og se, hvordan det hvordan det egentlig lige gik.
Ja, for jeg tænker også, at når vi ikke giver Gud kontrollen, så går vi med de her tanker om, det går jo nok, at jeg ikke giver ham det. Eller jeg er jo også, det ligger også bare til mig, at bekymre sig meget, og det kan jeg ikke gøre så meget ved. Men det er jo der, at vi giver den onde magten over det. At vi lader det stå i skyggen, hvor at han hersker. Altså hvis man kan sige det virkelig på den lidt sort-hvid måde, som det jo egentlig også er.
Ja.
Og når vi holder bekymringerne for os selv, eller vi føler os skuffet over, at Gud han ikke handler, måske som vi havde forestillet os, så er det virkelig der, at det er vigtigt, at vi frigør os fra os selv og fra den onde og de her tvivlende tanker mod os selv. Og så skal vi huske, at vi skal respondere på det med tillid til Gud. Og ved at gøre det, ved at have tillid til Gud, det kan vi gøre ved at have taknemmelighed. Og i lovsang, altså, praise is our weapon. Ja, det er sådan en amerikansk tale, hvor det var sådan, yes, halleluja. Det synes jeg mega fedt. Altså, og det er også igen sådan noget helt lavpraktisk, jeg finder på at gøre, hvis jeg er nervøs, som jeg også tror, jeg nævnte før.
Ja.
Det er en måde at vise Gud tillid.
Ja.
Ja. Det kan jeg virkelig opfordre til.
Ja, fedt.
Ja.
Har du andre sådan gode råd, eller noget, hvor du sådan tænker, det vil jeg bare så gerne give med, hvis der sidder en og lytter, og enten ved, at hun eller han døjer med angst eller bekymringer, eller er i tvivl om det. Altså sådan,
Ja. Der er mange. Jamen, jeg tror bare, at virkelig prioritere at snakke med Gud om det. Og have en nysgerrig indstilling til, hvad han gør ind i dit liv. Jeg kom faktisk til at tænke på, jeg så faktisk noget, når jeg lige skyndte mig at skrive ned, inden jeg tog hjemmefra.
Ja.
Fordi at jeg det var sådan noget, der dukkede op på min Instagram, at der var lavet sådan et studie om, hvad bibeltid det gør. Det havde man simpelthen lavet et studie over. Det synes jeg var helt vildt imponerende.
Ja.
Der havde man sammenlignet, hvad det gjorde ved folk, hvor mange gange de læste Bibelen om ugen. Det er på en måde lidt skørt, men det er også lidt vilde resultater, der kom ud af det, synes jeg. Der viste resultaterne for det her studie, at gruppen af personer, der læste deres bibel en gang om ugen, de oplevede næsten ikke nogen forskel i deres hverdag, sådan en åndelig forskel, eller hvad skal man sige. De personer, der læste 2 gange om ugen, de oplevede kun en lille forskel. Men så skete der en drastisk ændring ved gruppen af personer, der læste deres bibel minimum 4 gange om ugen. Og der lister de så de her op med, at 30% af de her personer i gruppen, de oplevede mindre ensomhed. 32% oplevede mindre sådan problemer med deres temperament. 40% oplevede mindre bitterhed i relationer. 57% oplevede mindre alkoholforbrug, misbrug. 6 uden for ægteskab faldt med 68%. 61% så mindre porno. Så steg det med 200%, at folk havde lyst til at dele troen, og også 230%, at man fik lyst til at hjælpe andre. Jeg tror bare sådan, det generelt pointen af, sådan, hvad Gud han ikke gør i, at vi bruger tid i Bibelen, og vi bruger tid på bøn. Mm. Ja. Det tror jeg virkelig, at vi hører meget fra Gud ved at læse Bibelen, men relationer, de skal opbygges ved at være i samtale, der er vi i bøn.
Mm.
Ja. Og så vil jeg sige, hvis der er nogen af jer, der lytter med derude, som begynder at føle, at kroppen sådan kan reagere sådan på nogle ubehagelige måder, eller jeg tænker, at der er noget stress eller angst, eller hvad det kan være, så snak med nogen om det. Altså snak med din læge om det. Heller gå for tidligt, end at snakke med dem om det. Det er der for mange, der bøvler med det her. Det er der ikke nogen grund til. Ja, snak med nogen om det, så er det at der kan blive taget hånd om det.
Mm.
Ja. Bibelen siger rigtig, rigtig meget om det her med angst og bekymringer, så vi skal ikke føle det så fremmed. Så jeg tror bare, jeg synes selv, det her bibelvers har været rigtig dejligt for mig. Det står i Matthæus 11, 28. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Ja, altså det behøver ikke at være, at man føler sig helt ude af sin krop, som jeg har gjort. Det kan bare være, at man føler sig træt, at man føler sig lidt mæt i perioder af sit liv. Så snak med Gud om det, så giver han os hvile. Mm. Han er aldrig utålmodig med os. Det tror jeg, vi skal huske, at han ønsker bare at trøste os i det, være barmhjertig og medfølende i os.
Ja.
Ja, jeg tror, at det er dem, jeg aldrig kunne blive færdig med at snakke om det her. Men ved du hvad?
Ja.
Ja.
Men det er så godt, synes jeg, at vi har fået en snak om det. Det synes jeg i hvert fald også kan være begyndelsen på, at man måske også får mod på, og hvis man selv kæmper lidt med nogle ting, får mod på at dele det med nogen.
Ja.
Det synes jeg. Fedt, Stine.
Mm.
Jeg tror, at jeg runder af med lige at inden vi slukker. Kære far, tak for snakken her. Tak fordi, at du gik med. Jesus, tak fordi, at du har vist dig på en særlig måde for Stine, og tak for det vidnesbyrd, hun kan være for dig. Jesus, tak for din omsorg. Tak fordi, at du aldrig er langt væk fra os. Tak fordi, du står så ufatteligt nær. Også selvom vi føler det, og selvom vi ikke føler det. Jesus, tak fordi, at du har gjort dig umage med i Bibelen, og forsikre os om, at du altid er med, og at vi ikke skal frygte. Og hjælp os til at lægge vores bekymringer over på dig, og hjælp os til at have tillid til dig, og tillid til, at du ønsker at være med i vores liv. Tak fordi, vi får lov til at være dine børn. I Jesu navn.